Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Avion Airbus kompanije Yemeni Air sa 153 putnika srušio se u Indijski okean. 13 ljudi poginulo kada je voz uleteo u naselje u Toskani. Srbima iz kosovske policijske službe danas popodne ističe rok da se vrate na posao u toku pregovori Beograda i Euleksa. Sumnja na prvi slučaj novog gripa u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana oblačno i sparno, povremeno sa kišom, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Hoće li Ilija Jurišić, optužen za ubistvo vojnika u Tuzli, posle sarajevskog susreta ministara pravde i predstavnika tužilaštava, biti prepušten bosanskom pravosuđu? Advokati Đorđe Dozet i Dragoljub Todorović očekuju.
Gledaju Iliju Jurišića u nadležnost BiH.
Da ova srpska strana da neke garancije da svedoci dođu u Beograd i svedoče.
Istražujemo da li su protesti Srba na graničnim prelazima i sukobi na severu Kosova potpomognuti centrima iz Beograda. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Ja bih rekla da je onaj radikalni deo Beograda oko Koštunice najverovatnije, radikale Kosova mnogo ni ne zanima, iskoristio tenziju i nelagodu koju zvanični Beograd ima zbog tih namera da se carinski Kosovo malo sredi, da jednostavno podgrije atmosferu i da oteža situaciju.
Da li izbor pojedinih imena kao što su Ivana Žigon, Željko Joksimović ili Leontina za članove upravnih odbora kulturnih institucija Beograda označava reafirmaciju kvazikulture iz mračnih 90-ih? Dramaturg Jovan Ćirilov i reditelj Goran Marković.
Mislili smo da je to za nama, a eto, da tako kažem, potrebno jaku reč, javljaju se kao neki aveti prošlosti. Ne ta imena, nego mislim da taj sistem.
To je srozavanje kompletno, pa evo sad je došlo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avion jemenske kompanije Yemeni Air sa 153 putnika i članova posade srušio se noćas u Indijski okean kod Komorskih ostrva. Za sada nema informacije o preživelima. Zvaničnik kompanije rekao je da je letelica tipa Airbus 310 imala 11 članova posade, a putnici su bili francuski i komorski državljani koji su krenuli iz Sane za Moroni, prenosi Reuters. Najmanje 13 ljudi noćas je poginulo, 50 ih je povređeno u eksploziji vagona koji je prevozio tečni gas u italijanskom gradu Viareggio u Toskani. Italijanski zvaničnici saopštili su da je zadnji deo voza izleteo iz šina, uletevši u naseljeno područje u blizini železničke stanice, što je dovelo do rušenja najmanje dve zgrade i izazvalo požar u širem području. Na licu mesta u svojim domovima poginulo je 7 ljudi. U nesreći su poginula još dvojica vozača kamiona, dok je 10 žrtva izgubila život od zadobijenih povreda u gradskoj bolnici. Suspendovanim pripadnicima kosovske policijske službe srpske nacionalnosti u sredinama južno od Ibra danas ističe rok do kada moraju da se vrate na posao, u suprotnom dobit će otkaz. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da u vladi postoji politička volja da pozove Srbe da se vrate u kosovsku policiju.
Mi vodimo intenzivne razgovore sa misijom Eulex i tu smo vrlo brzo rešenja. Jer apsolutno je dopustivo da Srbi na severu Kosova radu KPS-u, a da Srbi južno reke Ibar izađu iz KPS-a. Jer mnogo je neophodnije da Srbi koji žive južno od reke Ibar imaju svoje policajce, jer prosto ovde mnogo veći problem sa bezbednošću, mnogo veći problem sa slobodom kretanja, mnogo veći problem sa pravnom zaštitom.
Bogdanović je rekao da će poziv uslediti vrlo brzo i da su neki uslovi za povratak već ispregovarani.
Gdje smo došli do dogovora da umni policajci budu u svim stanicama, postanicama, blizu smo dogovora da zamjenik, visoki predstavnik bude iz srpske zajednice, kako koga će ići taj koni lanac preko misije Eulex. Ja se nadam da će mi vrlo brzo pozvati Srbe da se vrate u KPS.
Na povratak čeka 250 Srba. Od momenta upućivanja poziva za povratak i upozorenja da će im biti uručen otkaz, u službu se od 300 suspendovanih vratilo oko 50 pripadnika kosovske policije. Ministar Goran Bogdanović izjavio je da se neće odazvati pozivu Srba da danas u Zubinom Potoku učestvuje na sastanku predstavnika opština sa severa Kosova o administrativnim prelazima, jer već ima zakazane obaveze. Odbornici sa severa Kosova danas će analizirati rezultate blokade puteva zbog uvođenja carine na prelazima Brnjak i Jarinje i odlučiti u kom vidu će nastaviti proteste, a na sednicu su pozvali i ministra Bogdanovića. Opširnije ovome odmah posle vesti. Predsednik Kosova Fatmir Sidiju i premijer Hašim Tači potpisali su u State Departmentu u Vašingtonu pristupnicu Kosova Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci i ocenili da je to istorijski trenutak za Kosovo. Sidiju je rekao da će Kosovo disciplinovano sprovoditi politiku Svetske banke i MMF-a, dok je Tači poručio da je to zajednički uspeh ne samo Kosova, već i onih koji su ga podržavali na putu ka nezavisnosti i učlanjenju u najznačajnije finansijske institucije. Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam, koji je krajem maja uhapšen zbog sumnje da je naručio i platio ubistvo vlasnika lista Nacional Ive Pukanića, bit će ponuđen status zaštićenog svedoka, pod uslovom da otkrije imena aktera nerasvetljenih ubistava koji su u posljednjih 15 godina izvršeni u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Holandiji, piše list Blic. Kako navodi, spisak zahtjeva koje će Jocić morati da ispuni kako bi dobio status ključnog svedoka, sastavljeni u dogovoru policija četiri države. Jocićev branilac Zdenko Tomanović rekao je za B92 da takvih ponuda po njegovim informacijama nema, jer, kako kaže, nema ni dokaza da je njegov klijent izvršio krivično delo za koje je optužen.
Ja to ne mogu da komentarišem u ovom trenutku. Jedino što mogu da kažem jeste da ću odbrana ponovo do kraja nedelje zatražiti od suda da javnosti obelodani barem jedan jedini dokaz protiv Jocića i također ću odbrana predložiti do kraja nedelje jedan spisak od oko 80 svedoka koje je potrebno saslušati ukoliko uopšte istraga namerava da se vodi protiv Jocića. A što se tiče tog teksta o kome vi govorite, ja zaista ne mogu dodatno da komentarišem. Pa za početak bi morao da ga pitam, ali inače zaista u momentu to ne mogu da komentarišem jer takvih ideja još uvijek nema.
Zdenko Tomanović. U Srbiji je do sada potvrđeno 11 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A. Stanje svih obolelih je stabilno u Institutu za javno zdravlje. Kažu da je uglavnom reč o takozvanim uvezenim infekcijama, a da je dvoje ljudi zaraženo u Srbiji. Vlada Srbije izdvojila iz budžetske rezerve 266 miliona dinara za finansiranje mera za suzbijanje novog gripa. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević najavljuje da će najveći deo novca biti potrošen za nabavku lekova. On kaže da se pandemija ne može izbeći, ali da ne treba paničiti, jer su nadležni spremni.
Ono što je dakle najvažnije, to je da svako doživi svoju ličnu odgovornost u jednoj situaciji zdravstvene pretnje. To je ono što želim da kažem. Moja poruka građanima je nema razloga za strah i za paniku. Virus je u Srbiji kao što je u svakoj drugoj zemlji na svetu. Negde je broj ovoliki, negde je onoliki, negde ima više, negde manje lokalnog širenja.
U Beogradu su se juče pojavile i prve zaštitne maske. Nosila su ih tri radnika gradskog saobraćajnog preduzeća koji prodaju pretplatne markice na šalteru na Zelenom vencu. Kako su rekli, maske su stavili samoinicijativno pošto su u kontaktu sa velikim brojem ljudi i na taj način žele da smanje rizik od zaraze novim gripom. Prva sumnja na novi grip je u Bosni i Hercegovini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je da je u Republici Srpskoj registrovana osoba za koju se sumnja da boluje od novog virusa. Škrbić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je reč o 24-godišnjoj devojci koja je u Banja Luku doputovala iz Južne Amerike. U Crnoj Gori novi grip laboratorijski je do sada potvrđen kod 6 pacijenata, dok se kod 3 slučaja sumnja. Kako je navedeno u saopštenju na sajtu Ministarstva zdravlja, svi pacijenti imaju blagu kliničku sliku. Koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija prihvatit će poziv za razgovore o mogućnostima formiranja lokalne vlasti u opštinama Zemun i Voždovac, koji je juče stigao od predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Predsjednik Beogradskog odbora SPS-a Aleksandar Antić i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Naša koalicija, znači SPS PUPS Jedinstvena Srbija, je spremna da razgovara. Razgovori mogu da se vode isključivo o lokalnim pitanjima građana Zemuna i Voždovca.
I ukoliko te partije prihvate ono što se zove život građana na lokalnom nivou, mi ćemo napraviti koaliciju sa partijama koje su prešle cenzus. U ovom trenutku ja ne mogu da kažem da ćemo mi napraviti dogovor sa Srpskom naprednom strankom, ali u svakom slučaju ćemo razgovarati i mi nećemo biti faktor zbog kojih neće da se napravi vlast u Zemunu i Voždovcu.
Glumac Bogdan Diklić napustio je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici i oporavak će nastaviti kod kuće. Nakon mjesec dana boravka u institutu uspješno je završeno liječenje i sanirane su mu tri životno ugrožavajuće bolesti, saopšteno je iz instituta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Srbije dogovorili su se jučer na sastanku u Sarajevu da najkasnije za dve nedelje bude održan susret ekspertskih timova kako bi se prevazišli problemi vođenja duplih postupaka i istraga. Najkonkretnije u svojoj najavi bila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović, koja je istakla da će svako ko je počinio ratni zločin, a nađe se na teritoriji Srbije, biti uhapšen. Detalje iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Zategnuti odnos između Bosne i Hercegovine i Srbije u posljednjih nekoliko mjeseci, izazvani prvenstveno hapšenjem Ilije Jurišića u Beogradu i podizanjem optužnice srbijanskog tužilaštva u slučaju Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, čini se da će uskoro biti prevaziđeni. Relaksacija odnosa između dvije zemlje najavljena je u Sarajevu nakon sastanka ministara pravde Bosne i Hercegovine i Srbije. Dogovoreno je da će najkasnije za 15 dana biti održan sastanak ekspertnih timova koji će pokušati da, kako je rečeno, dorade postojeći sporazum o saradnji i o pravnoj pomoći. Na taj način bi svi oni koji su počinili ratne zločine bili procesuirani, kaže ministar pravde BiH Bariša Čolak.
Kako bismo izbjegli ovaj postupak duplog vođenja istraga, moj zahtjev je bio da se za događaje, za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji i oni jeli kojima treba suditi državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini. Što bi naravno vodilo jednom procesu relaksiranja odnosa i pomirenja na ovim prostorima, dakle u čitavom regionu.
Spremnost da se razgovara o svim otvorenim pitanjima u pravnoj oblasti iskazuju i u Ministarstvu pravde Srbije. Nadležna ministrica Snežana Malović kaže da bi sporazum između nadležnih ministarstava bio krovni i za tužilaštva dvije zemlje.
Ali razgovarali smo i u pitanju neposrednog ustupanja dokaza u onim slučajima u kojima je to moguće. Kao što sam rekla, ovo su sva otvorena pitanja o kome će dalje ekspertski timovi razrađivati.
Reakcije na razgovore nadležnih ministarstava o otvorenim pravnim pitanjima između BiH i Srbije u Bosni i Hercegovini su pozitivne. U nevladinoj organizaciji Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle, koja se zalaže za oslobađanje Ilije Jurišića, ističu da se mora razgovarati. Predstavnik organizacije Sinan Alić kaže da je bosansko-hercegovačka strana i do sada insistirala na tome, ali da pozitivnog signala nije bilo iz Beograda.
Onda su se malo uozbiljili i shvatili da se konačno ne može izbjegavati razgovor koji se iz Sarajeva, ja to zaista znam, non-stop nudio. U dva navrata su oni odbijali. Predstavnici pravosuđa, odnosno tužilaštva, bili su spremni da idu na noge u Beograd. Ako su ozbiljno krenuli u taj posao, dakle da onemoguće istinski ratni zločinci da šetaju Beogradom, da dolaze na godišnji odmor u Beograd, a da nevini ljudi sjede u beogradskom zatvoru, onda je to dobro.
Izvršni direktor Helsinškog komiteta BiH Muhamed Džemidžić navodi da su se tužilaštva i ranije mogla dogovoriti kako ne bi došlo do zaoštravanja odnosa između dvije zemlje.
Ali nažalost mi pravosuđe u svim zemljama regiona nije imuno na ono što diktiraju sa govornica i u različitim povodima predstavnici vlasti.
Na sastanku u Sarajevu prisustvovali su i glavni tužioci Bosne i Hercegovine i Srbije Milorad Barašin i Vladimir Vukčević. Sudeći prema tome što nisu odgovorili ni na jedan novinarski upit o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, prvenstveno o slučajevima Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona, čini se da su njihovo rješavanje prepustili predstavnicima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U sudnici gde se sudi Iliji Jurišiću, državljaninu Bosne i Hercegovine u slučaju Tuzlanska kolona, dešavaju se čudne stvari. Umesto da je suđenje bilo privedeno kraju u maju, kako je i najavljeno, počelo je sa otezanjima. Kao da se nešto očekuje, kaže advokat optuženog, i to dovodi u vezu sa sarajevskim susretom ministara pravde i tužiocima za ratne zločine. Međutim, različiti su odgovori sagovornika Branke Mihajlović kakav bi mogao biti ishod tajne diplomatije, uprkos uveravanjima zvaničnika da se ne pregovara o konkretnim slučajevima.
Postoje dva sporna slučaja suđenja, odnosno pripreme za suđenje za ratne zločine u Beogradu, koji su predmet spora, moglo bi se reći, dve države. Reč je o ubistvu vojnika bivše JNA u povlačenju u Tuzli 92. godine, odnosno Sarajevu iste godine. Slučajevi poznati kao Tuzlanska kolona, odnosno Dobrovoljačka ulica. Zašto su oni sporni? Zato što se njima prekida praksa svako svoga ubite subašu, odnosno svako svoga sudite zločinca. Srbija je pre dve godine uhapsila Iliju Jurišića, državljanina Bosne i Hercegovine, i počela suđenje za ubistvo vojnika u Tuzli, a zatim je nedavno najavila istragu i međunarodne poternice za ubistvo vojnika u Sarajevu. Ministarka Malović je u oči odlaska u Sarajevo na pitanje kakav je stav države o ta dva slučaja rekla:
Srbija svakako ima nadležnost da procesuira sve ratne zločine koji su se desili na području bivše Jugoslavije. Srbija je spremna da razgovara, znači, o bilo kom predmetu koji se tretiraju ratni zločini, i obzirom da je to nadležnost pravosudnih organa, ja ću to pitanje prepustiti da tužilaštva ili sudovi među sobom reše.
Advokat Đorđe Dozet, branilac optuženog Jurišića, kaže da se u sudnici dešavaju čudne stvari. Umesto najavljenih završnih reči u maju, nastavljen je dokazni postupak.
Mislim da je ovo pokušaj da se na, pod navodnicima, pristojan način izvuku iz celog predmeta.
Šta to znači na pristojan način? Šta vi predviđate?
Na pristojan način da oni ovako u ovoj fazi dokaznog postupka predaju Iliju Jurišića u nadležnost BiH.
Dragoljub Todorović, advokat Fonda za humanitarno pravo, prognozira drugačiji dogovor za slučaj Jurišić.
Da ova srpska strana da neke garancije da svedoci dođu u Beograd i svedoče i da se time proveri odbrana Jurišića. U dosadašnjem toku suđenja, koje traje više od godinu dana, nijedan svedok nije saslušao koji bi mogao da potvrdi ili opovrgne odbranu Jurišića, jer ti svedoci se plaše hapšenja i pa neće doći.
Što se Dobrovoljačke ulice tiče, Todorović misli da bi ovaj slučaj mogao biti prepušten BH pravosuđu.
Mi možda ne mogli neki da bude neki dogovor o tome da se sudi u Sarajevu, a ne verujem da može da se postigne dogovor o tome da se izručuju državljani Bosne Srbiji, odnosno Srbije Bosne.
Za razliku od dva naša sagovornika, advokata, koji su se upustili u prognoziranje ishoda tajne diplomatije, u tužilaštvu za ratne zločine, isto kao i u Ministarstvu pravde, insistiraju na tome da dogovor Sarajeva i Beograda može biti samo načelan. Na pitanje kakvo je njegovo iskustvo prilikom dosadašnjih suđenja za ratne zločine u kojima je učestvovao, advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović kaže:
U predmetima Zvornik, predmetu Škorpioni, i tu su svedoci uglavnom dolazili, i jedan je predmet završen, drugi se već približava kraju, tako da ja sam učestvovao u 11 slučajeva suđenja za ratne zločine i to je bilo vrlo dobro, i ovaj sud za ratne zločine u Beogradu je odličan i on sudi vrlo, izrekao je do sad 25 maksimalnih kazni od 20 godina zatvora i tako.
A na pitanje pa zašto onda problemi na relaciji Sarajevo-Beograd povodom slučaja Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, da li su u pitanju prsti političara, on je bez dvoumljenja odgovorio:
Ma naravno, pa ovdje ništa drugo ne odlučuje nego politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije istražujemo da li protesti Srba na graničnim prelazima i incidenti na severu Kosova imaju podršku pojedinih centara iz Beograda. Poslednji incident dogodio se pre nekoliko dana u Leposaviću, kada su, apsurdno, automobile ministara iz Beograda kamenovali Srbi. Iako su ranije preuzeli odgovornost, pripadnici nacionalističkog pokreta 1389 demantovali su danas da su kamenovali službeno vozilo ministara. I predstavnici opštine Leposavić ogradili su se od incidenta. Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović uveren je da iza napada stoje lokalni Srbi.
Pa ispostavljaju da su to neki martovci onda, jer ogradio se pokret 1389, ograđuju se predsjednici opština, ko je onda to izveo, baš sam jako zainteresovan. Pa normalno da su i lokalna samouprava iza toga stoji. To je više nego očigledno, mislim i oni jednostavno moraju da shvate da ne mogu voditi državnu politiku Srbije. Ono što oni treba da rade, ono zašto su oni izabrani, zašto ih je narod birao, jeste da rešavaju komunalne probleme na lokalnom nivou, da politiku Srbije ipak ostave vladi Republike Srbije.
Goran Bogdanović i Nebojša Bradić, ministri u vladi Srbije, uputili su se na Kosovo kako bi 28. juna učestvovali na svečanosti povodom Vidovdana, kojom je obeleženo 620 godina od kosovskog boja na Gazimestanu. Ministri su se na putu našli u trenutku kada su lokalni Srbi na severu Kosova blokirali prelaze Jarinje i Brnjak na administrativnoj liniji sa Srbijom, zbog toga što je Eulex uveo carinu. Kada su zvaničnici iz Beograda zbog gužve odlučili da krenu alternativnim putem, u Leposavić su ih dočekali gnevni građani od kojih su neki kamenicama gađali kolonu vladinih vozila. Obezbeđenje ministara nije im ostalo dužno, pa su ih pojurili naoružani bejsbol palicama, što su neki od prisutnih zabeležili kamerom. Odgovornost za sukob između Srba ubrzo je preuzela nacionalistička organizacija Srpski pokret 1389, u čijem nazivu stoji godina kosovskog boja i čiji pripadnici su pre incidenta iz Srbije stigli tokom Vidovdanskog marša. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je ranije saopštio da blokada na administrativnoj granici nema podršku zvaničnog Beograda, nakon incidenta izjavio je da država više neće tolerisati napade. Miša Vacić, lider pokreta 1389, izjavio je za naš program da je na proslavi Vidovdana u Gračanici razgovarao sa ministrom za Kosovo i da su konstatovani propusti obe strane koji su doveli do incidenta.
Heroji su pokušali da izbegnu barikade, ponašanje i šofera i obezbeđenje i svega je bilo kao da smo zaraćene strane, što je naravno izazvalo takvu reakciju s naše strane. Tu smo u tom razgovoru još jednom potvrdili da se u jednom slažemo, to je da je Kosovo Srbija i ne bih rekao da je politika došla dotle da se neistomišljenici fizički sukobljavaju.
Iako se politika srpske vlasti i najvećeg dela opozicije može sažeti u stav Kosovo je Srbija, očigledno je da zvanični Beograd ne želi sukobe na Kosovu, pa ni u kritičnom severnom delu, ali da van institucija postoje krugovi kojima odgovara drugačiji pristup. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije rekla je za naš program da su posljednji događaji na severu Kosova posljedica dugogodišnjeg složenog stanja na toj teritoriji, ali i da vjeruje da su blokade na administrativnim prelazima potpomognute od nekih političkih snaga iz Beograda.
Ja bih rekla da je onaj radikalni deo Beograda oko Koštunice najverovatnije, radikale Kosova mnogo ni ne zanima, iskoristio priliku, tenziju i nelagodu koju zvanični Beograd ima zbog tih namera da se carinski Kosovo malo sredi, da jednostavno podgrije atmosferu i da oteža situaciju. Mislim da u suštini Srbija i dalje igra na podelu Kosova i da ljudi sa severa u stvari malo gube strpljenje ili da Koštunica gubi strpljenje i hoće da jednostavno se vrati na javnu scenu bitkom za Kosovo.
Mišljenje funkcionera Demokratske stranke Srbije o stanju na severnom Kosovu nismo uspeli da dobijemo jer su bili nedostupni. Miša Vacić iz 1389 kaže da DSS kao ni jedna druga stranka nije stajala iza njihovih akcija, pa tvrdi da je tako i ovog puta kada pripadnici tog pokreta učestvuju u blokadi prelaza.
Mi smo jedinu konkretnu podršku dobili od lokalne samouprave severnog dela Kosova i Metohije.
Lokalnu vlast na severu Kosova ministar Goran Bogdanović optužio je za napetu situaciju.
Ne mogu lokalne samouprave koje dobijaju novac iz Beograda da gađaju srpske ministre i da ih sprečavaju da se kreću po čitavoj teritoriji Kosova. A ljudi, to je jedan apsurd, jedno licemerje koja vlada sigurno neće tolerisati.
Jelena Milić zaključuje da se svi problemi jednostavno moraju rešiti mirnim putem, ali da Evropska unija predstavlja ključnu tačku od koje treba gledati konačnu budućnost celog Kosova i njegovog severnog dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluka Skupštine Beograda o imenovanju novih kadrova u vodećim institucijama kulture, među kojima su i pojedine imena koje su na neki način bili simbol novokomponovane srpske kulture u mračnim Miloševićevim 90-im, a neki čak i otvoreni glasnogovornici antievropske i antihaške ideologije, izazvala je ogromno nezadovoljstvo u velikom delu kulturne javnosti, priredio Nebojša Grabeš.
Političko prijateljstvo demokrata i socijalista proširilo je okvire prvobitne koalicione pragmatičnosti i u oblast koja je do sada relativno bila pošteđena trulih kompromisa i loših kadrovskih rešenja.
Kada te vidim prorade hormoni, jer ti si glavna premija.
Juniora kaža već, cijele mi rože već, ne znam do loke te imagina.
Nemoj da te stid, samo mi kaži kuda. Zid
koji je uspešno odvajao dva paralelna kulturna sveta u Srbiji konačno je popustio, a miks koji bi trebalo da iznedre ovi polovi je ono što zabrinjava mnoge predstavnike kulture Beograda koji su i u mnogo gorim vremenima uspevali da sačuvaju njen identitet. Upravne odbore kulturnih institucija grada u buduće će popunjavati i ljudi koji su tokom tragičnih Miloševićevih 90-ih bili simboli novokomponovane srpske kulture, a neki čak i otvoreno politički angažovani u širenju antizapadne i antihaške ideologije. Tako su se na listi Socijalističke partije Srbije pored ostalih našli Leontina Vukmanović, Željko Joksimović, Ivana Žigon. Teatrolog Jovan Čirilov, umjetnički direktor i selektor Bitefa od njegovog prvog dana 1967. godine, smatra da je ovdje reč o jednoj preteranoj partiokratiji,
koja je inače štetna u našem životu u toj mere, kao sveci blagodele, tako da smo eto time došli, ne da mi koji smo u tim ustanovama utičemo na to, nego da nama dolaze ljudi koji nisu srodne duše. Ima konzervativnih ustanova, nek tamo budu konzervativni ljudi, stari i tradicionalni, shvatani, stari ili mlađi, svejedno, a u ustanovama koji su izrazito napredni u umetničkom smislu, trebali bi da budu ljudi koji to apsolutno razume.
Reditelj Goran Marković, dosadašnji član upravnog odbora Ateljea 212, kaže da je najvjerovatnije smenjen sa ovog mesta, ali da ga o tome niko nije obavestio.
Pretpostavljam da su Leontina ili Ivana Žigon moje zamene i iznenađen sam zbog toga što pripadamo potpuno različitim strukturama i zanimanjima i pogledima na umetnost.
Marković smatra da je potpuno apsurdno i zastrašujuće što se takva mesta, politički irelevantna, a umetnički veoma bitna, dele po političkim ključevima.
Šta će kome da kontroliše Atelje 212 ili Dom kulture Braća Stamenković? Pitanje je, ja mislim, neka vrsta demonstracije moći i da se zauzmu sva mesta i da se time demonstrira, da je time obeležena teritorija, kao što rade izvesne poznate životinje, jel?
Za Jovana Čirilova neverovatna je i činjenica da u izboru novih članova upravnih odbora uopšte nisu konsultovani ključni predstavnici tih institucija.
Desilo se u našoj praksi da je Stevo Žigon bio imenovan za člana saveta Bitefa i on je pošteno rekao to nije moj cup of tea, ili možda nije rekao na engleskom, ali u svakom slučaju tako nešto. Eto jedan pošten odnos prema tome i tako bi trebalo da bude.
Ili kako zaključuje Goran Marković,
to je srozavanje kompletno, pa evo sad je došlo i dotle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije sledi još jedno podsjećanje na vesti dana. Avion Airbus kompanije Yemenia Air sa 153 putnika srušio se u Indijski okean. 13 ljudi poginulo kada je voz uleteo u naselje u Toskani. Srbima iz kosovske policijske službe danas popodne ističe rok da se vrate na posao u toku pregovori Beograda i Euleksa. Sumnja na prvi slučaj novog gripa u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana oblačno i sparno, povremeno sa kišom. Temperatura do 28 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.